Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali uni Pragadagi studiyadan men Sadriddin taqdim etyapman. Bugun sizlar bilan o'zbek va qirg'iz adiblarining O'sh va Jalolobodda yuz bergan voqealarga munosabati haqida gaplashamiz. Qirg'iziston janubida fojia yuz berdi. O'sh va Jalolobod shaharlari olov ichida qoldi. Yuzlab odamlar bu to'polonlar nega va qayerdan boshlanganini hali anglab yetmayoq hayotdan ko'z yumdilar. Qirg'izistonda begunoh odamlar qoni oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. Qirg'izistonda begunoh odamlar qoni oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganining asl sababini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. O'zbekning sevimli marhum shoiri Shavkat Rahmon yashagan uy ham yonib kul bo'ldi.
Eng Shavkat akam yashagan uylarda endi nima qilib keyin qurilishlar qilib 2000-yilgi yilda yangilavdik. Ashu Shavkat akam bizdan ham yoshligi o'tgan. Bizni ham yoshligimiz o'tgan, ota-onamizdan qolgan eshik edi-da. Mana to'polonlarda bizniki yo'lda bo'yidaligi uchun bekitib tashlab chiqib ketdik-da endi nimaga. Shavkat akamning nomiga qo'yilgan mahalla ham yonimizda edi. U ham yonib ketdi-da. Bizni mahallamiz shu bir 14-15 xonadon. Shu Shavkat Rahmon nomidagi ro'paramizda ko'cha nomiga qo'yilgan bu mahallada ko'proq yonib ketdi, 100 dan oshiq xonada.
Deydi shoirning ukasi Mahmudjon. O'shda shoir xotirasiga bag'ishlab qo'yilgan Shavkat Rahmon nomidagi mahallada ham yonmagan uy qolmadi hisob. Shavkat Rahmon ruhi chirqiradi. Shoir bunday kunlar kelishini bilganday shunday deb yozgan edi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan 5 taga bo'lingan duh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tilimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Ilinchdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabini bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor yilimdan kulgunga aylanib ketdi hayotlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirpsoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
Sherni marhum shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qigan. Shavkat Rahmon orzu qilgan Turkiy xalqlar birligi va do'stligiga yana dars ketdi. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda uning yuragi bu kunlarni ko'tara olmasdi deydi shoirning do'stlari. Ha, ko'tara olmasligi tayin edi. Zero 20 yil oldin Shavkat Rahmon o'zgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, Toshkentga zil-zambil dard bilan qaytgan edi deydi shoirning rafiqasi Manzura opa.
Endi uni hozir men tanbih sizga aytib bersam kim bilmayman. O'sha paytda mana meni uyimda papkalarda yotibdi o'sha nimalar borib boshdan oyoq o'zi nima rasledi sizga xuddi hozirgidek hamma bosib bo'lgan hech kim savollarga javob ham bo'lmagan. Umuman mana shu 90-yil yildan keyin umuman she'rga qo'lini yuvib nima qilib qo'ygan u she'r ham yozmagan umuman shu kasalini nimasi ham shu 90-yil yildagi urushdan keyin bo'ldida qattiq sirvali morglarga kirib nimai Odil Polvon degan do'stlarni uni uylari yongan uni ichida qo'lyozmalarni bu kim dilidan anaqa hurmat qiladigan narsalar bor edi qo'lyozmalar asl nusxalari hammasi yongandan keyin bu odam umuman adabiyotga yaqinlashmay bo'lganda yozmagan hech qanaqa she'r.
Turkiy ulusining birligini orzu qilgan shoir uchun bu kutilmagan zarba bo'ldi, deydi o'sha kunlari shoir bilan suhbatlashgan yozuvchi Nabijon Boqiy. O'shandan boshlab u juda kam yozadigan bo'lib qoldi. Uni abadiyatga olib ketgan saraton kasalligi ham o'sha dardlar bilan yo'g'rilib kelgan bo'lsa ajab emas.
Mana bu Olay tog'larida to'ponlar qo'ylarni boqadi, mol qo'ylarini. Olay tog'lariga. Yo'qotganda dadalari o'shalarga xizmat qilgan do'konlarda hali ko'chma do'kon bo'lar ekan. Biz do'konda chiqar ekanda nima degan? Xizmat qilgan. Boshqa odam degonachilik nimasi yo'q edi ichidan. Turk nimalarni bitta xalq, bitta millat deb o'ylardi-ku doim. Hech degona nima qilmasdan. Sochi o'zi moshkuli chiroq nimaydi shokolakanmasda. Oq shunday ko'payib ketdi. Sochi oqlari o'sha nimada. Hayron bo'ldim. Ko'pchilik men ham hayron bo'ldim. Kanada shu o'shanda shokolakanda bir so'nish paydo bo'ldi. Keyin she'r yozganini, nima qilganini, albatta bir nima bo'lganini nima qilmadim men. Tasallif qilmasa bo'lsin to'liq o'shanda paydo bo'ldi-da nazarimda. Shu o'sha voqealardan keyin 90-yillardan.
Deydi yozuvchi Nabijon Boqiy. Men kuygan shoirlarni ko'p ko'rganman. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda bu dardga chiday olmasdi, deydi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim. Shavkat Rahmonning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan Usmon Azim shoirning O'shdagi xonadoniga ko'p borgani va bu go'zal shahar uning xotirasida bir umr muhrlanib qolganini aytadi.
O'shga Shavkat bilan do'st bo'lib, o'sha uyga Shavkat uyiga juda ko'p bo'lganmizda. O'zbekistondan juda ko'p odamlar borgan. Xurshid Davron, Azim Suyun, Sharaf Jo'ray borgan. Keyin ham men ko'p bordim bu yerga. Bir undan bir 4-5 yil avval to'g'ri Mahmud uyiga bordik. Mahmudni Shavkatjon ukasi Mahmud kutib oldi. Endi onamiz ham vafot etib ketdilar Shavkatni dardida. Shu Mahmudni bir ko'raylik deb bordik. Erkin akamiz juda xursand bo'ldi, chunki uni ilgari ko'rgan edik. Voy Mahmudjon, hovlini juda chiroyli qilibdi. Shavkat turgan joylarni juda chiroyli qilibdi. Bir qutidagina chiroyli hovli bo'pti deb ko'p gapirib xabarsimiz kelibdi.
O'zbek shoiri va sultoni Bobur Mirzo Farg'ona viloyatida safo va havoda o'sh chog'li kasaba yo'qdir deb yozgan edi. Ota bobolarning ming yillik yurti bo'lgan va ming bitta tuyg'uni o'ynatgan go'sha o'sh bugun tuprog'i elangan, tog'i tuyulgan toshga aylandi. Shavkat Rahmon Xirgoyi deb nomlangan she'rida bu kunlar kelishini sezganday shunday bashorat qilgan edi. O'tganlar bari bek, qolgan javdirar. Gardinda ko'rinmas g'ullar shaldirar, mehnatdan yorilgan qo'llar qaltirar. O'zbekim yerida yursak maylimi? Nasimlar gullamish ozod tog'larda, ozodlik mujdasi suvli sog'larda, bobolar qiynalib tikkan bog'larda ag'anab bir xayol sursak maylimi? Deb yozgan edi Shavkat Rahmon. Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul Shavkat Rahmonning millat dardida bundan 20 yil oldin kuyib ketganini gapiradi.
Endi mana shu o'sh deganda biz mana o'zim shaxsan esimga birdan shu kunlarda rahmatli shoirimiz Shavkat Rahmonni holatlari keldi. O'shanda Shavkat qorayib, kuyib ketgan edi. O'shga borib kelgan edi. Chunki uni shu tug'ilgan joyi o'sh joni jahoni qarindosh urug'lari onasi tirik edi. Umuman juda og'ir qabul qilindi o'sha narsalarni. Shu kunlarda man Shavkat bo'lsa nima bo'lardi deb o'zimcha o'ylayman. Yonib kuyib ketardi. Endi vahshiylikni oldida doim aql, farosat baribir ojiz bo'ladi-da. Shuning uchun buni men o'ylaymanki, umumiy sabablarni aytib yoki tub fojiani ildizlarini ochmasdan yana o'zbeklarni jafru jafoga, qo'rquvga, hasratni yig'ini ichiga tashlamaslik kerak. Avvalo o'zlari o'sha yerdagi Rostamdagi o'zbeklar ahl bo'lib qo'lni qo'lga berib bu fojiadan chiqish kerak. Bo'lmasa yoshlarga bu yomon ta'sir qiladi. Kelajak avlod uchun juda og'ir ta'sirlari bo'ladi. Eng turkiy dunyo bor. Turkiy xalqlar qarashi kerak. Chunki shuncha qon to'kilib, shuncha musibat bo'lgandan keyin bu birdan to'xtamaydi. Va hozirki o'sha o'zbeklarga munosabat ham baribir mani nazarimda judayam xolis emas. Shu o'zidan berdan radiodan, televizordan voqealarni eshitib, odamlarni gapini tinglab, menda shunday bir kayfiyat bor. Shu uchun men o'ylaymanki, o'zbekni yakalatib qo'ymaslik kerak bu yerda. Uzoq bor, boshqasi bor. Qo'lni qo'lga berish kerak. Va bu xalqni tezroq xotirjam yashashini, ertasiga ishonishini, shu chirqirab yurgan odamlarning dardiga malham qo'yishni o'ylash kerak.
Shoir Usmon Azim 1990-yildagi o'sh o'zgan voqealardan istirobga tushib, shunday she'r yozgan edi.
Qo'llarim boshimga mushladi hargiz. Alamdan tarixning afti burishdi. Bir qo'lim o'zbekdir, bir qo'lim qirg'iz. Mening ikki qo'lim nega urushdi? Ikkala ko'zimda ikki yovuz his. Nahotki teskari aylandi dunyo. Bir ko'zim o'zbekdir, bir ko'zim qirg'iz. Mening ikki ko'zim nega urushdi? Qay biringni aytsam zirqiraydi jon. Mening ikki qo'lim bekor surishdi. Ekovim so'yganing axir Turkiston. Mening bitta xalqim nega urushdi?
Endi esa shunda she'r yozishga meni qo'lim bormaydi deydi Usmon Azim.
90-yilda shu voqea bo'lgan edi. Bunda shu uyoqdan chigizatmatik kelgan edi, yugurib kelgan edi. Bu yoqdan bizni yozuvchilar, Odil Yoqublar borgan edi. Bir Odil o'shanda endi kechirasiz, baribir shu gapda aytishga to'g'ri keladi. Men chigizatmatikni juda yaxshi ko'rganman. Yubileylarda qatnashganman, qayerlardir Turkiyalarga borib. Odam juda buyuk odam edi o'shanda, qirg'izlarga bir dahshatli gapdi. Aytganki, mollar degan, sen kimlar bilan urushayotganingni bilasanmi degan. Maldir degan. Bu o'zini muammolarini boshqa xalqdan ko'radigan odamlarga aytilgan gapi bo'lsa kerak.
Deydi shoir Usmon Azim. Uning aytishicha, O'sh va Jalloboddagi qonli voqealar siyosiy o'yinning mahsuli bo'ldi va bu qonli mahsul uchun uning fitnachilari hamda bu ijrochilari albatta jazo olishlari kerak. Agar jinoyat bu safar ham jazolanmay qolsa, yana 20 yildan keyin bundan dahshatliroq fojianing takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmaydi, deydi Usmon Azim.
Bu voqealarni uyushtirgan odamlar, bu qonxo'rlikni uyushtirgan odamlar topilib jazolanmas ekan, hech qachon haqiqatga chiqmaydi. Men bilaman, olomonning o'zining psixologiyasi bor, ur desa to'lib ketgandir. Lekin buni boshlagan odamlar bo'ladi. Ular topilib jazolanmasa Qirg'izistonni bo'ynida bir qon qolaveradi. Biri ikki bo'lmaydi ular. Biri ikki bo'lmaydi. Endi Shavkat qanaqa yozardi o'sh haqida, qanaqa o'sha tog'larga ertakdagi bir tog'lari bor shunday shaharni o'rtasida o'sha joylarga borib u yoqqa o'tib qayerda bo'lsa hammamiz qirg'izlar bilan boshqalar bilan ko'rishib do'sti yor bo'lib shunaqa yurganmiz. Men juda afsusdaman. Dunyoga Chingiz Aytmatovni bergan xalq shunaqa bo'ladimi? Uylar bitar, Shavkatni ukasi ham Shavkatjon tug'ilgan uyni tiklab olar, bir boshqa nima qilib olishar, lekin adolat bo'lmaguncha baribir bu masala yechilmaydi.
Shoir bu fojialarning kelib chiqishida uchinchi kuchlar borligini ham e'tirof etadi.
Men juda hayron qoldim. Bu yerda xalq qirilib yotibdi, Moskvaga borib Medvedevdan haligi ay endi mana bu majlisni chaqiray desa majlisni 2 kundan keyin chaqir. Unda ham hech narsa bo'lmaydi. O'zini masalasini o'zi hal qilsin. O'zbek betaraf taraf emas, kira olmaydi u yerga. Kirsa undan battar bo'ladi. Xalqqa tutibroqna O'zbekiston bostirib kirdi deydi. Mana shunda yomon bir joyga tashlashdi-da bu siyosiy o'yin bo'ldi.
Deydi shoir Usmon Azim. O'zbekistonlik xalq shoiri Jamol Kamol O'sh Jallobod voqealaridan qattiq istirobga tushganini aytar ekan, bu voqealar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shoirga ko'ra, bundan 20 yil oldin ro'y bergan ayni holat sabablari chuqur o'rganilmaganligi va jinoyatchilar jazolanmay qolganligi uchun ham shunday holat takror sodir bo'ldi.
Bu O'sh voqeasi o'sha O'sh Jallobodagi bo'lgan xunrezliklar biz uchun cheksiz alam bu. Buni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Lekin yana o'zimga tasalli berib aytamanki, Chingiz Aytmatovday ulug' bir adib chiqqan qirg'iz xalqi ichida orasida aqlli, olijanob, intelligent, uzoqni ko'radigan odamlar baribir bor. mana shu odamlar ovozini balandroq ko'tarish kerak. Bu narsalarni masalan takrorlanmasligi uchun buni faqat bitta yo'li bor. Xalqaro tergovni amalga oshirish kerak. Shu xalqaro tergov bir komissiyasi tuzib, buni boshdan oxirigacha buni o'rganib chiqib, shunga jinoyatga bosh qo'shganlarni jazosini bermasa bo'lmaydi. Chunki 90-yillarda ham shunday bo'lmasa ham shunga yaqinroq vahshiyliklar, xunrezliklar bo'lgan edi. O'sha 90-yillardagi gaplar bosti-bosti qilib yuborilgani uchun ham mana ko'rib turibsizki, mana shu ishlar amalga oshdi.
Deydi shoir Jamol Kamol. Qirg'izistonlik taniqli yozuvchi Melis Abakirov ham bu voqealardan istirobga tushganini aytadi.
Men o'zbek xalqini aytarim, hurmatli o'zbek xalqi, sizlar uchun men qirg'iz elining dastur qatorida qirg'iz elini sizlarga dar tasdiqdi, deyildikki, sizlar bizningle Qirg'izistondagi o'zbek xalqi bizningle xalqsizlar deb aytarlar. Men o'zimni Qirg'izistondagi butkul Qirg'izistondagi elderim aytarlar. O'zbekga chiqasam bizga jo'olg'onmiz, jo'olmat. Ular bizga doimo qo'ngsu, doimo ma'nili, eng nozik elder bo'lgan o'sha o'yinchi qolaverish kerak. Biz egarda Qirg'izistonning kelajagi desak, qirg'iz bilan o'zbekning bir to'g'andigini saqlab qolishimiz kerak.
Deydi qirg'izistonlik yozuvchi Melis Abakirov. O'zbekistonlik yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev bundan 20 yil burun sodir bo'lgan voqealar haqida yozgan Jar yoqasidagi olomon maqolasida shunday degan edi.
Bugun o'sh, o'zgan voqealarni yashirish, o'lgan odamlarni, o't qo'yilgan uylarning sonini kamaytirib ko'rsatish, fojialarning asl sabablarini aytmaslik, xasbo'shlash, yana yangi fojialarga, yangi nizolarga olib boradi xolos. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bugun odamlarga nasihat go'ylik emas, rostgo'ylik kerak. Qanchalik achchiq, dahshatli bo'lmasin, rostini gapirish kerak.
Deb yozgan edi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Biroq bundan 20 yil oldin ham hech kim rost gapirmagan edi. Bugun ham o'sha voqealari haqida rost gapni topish mushkul bo'lib qoldi. Agar yana yolg'on gapirilsa, bu voqealar yana takrorlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi va quloq ostida Shavkat Rahmonning ushbu she'ri jaranglayveradi. Xaloyiq ishondi, ko'z yoshdan iydi. Aybdor boltamas, aybdor kunda. Qasosin olmoqdan o'zini tiydi, jallodlar niqobi yirtilgan kunda. Qon ko'lida suzar bedod saltanat. Barcha tafsilotin qani kim yodlar, bu sodda xaloyiq muncha aldanar, tixillab kuladi endi jallodlar. O'tar oshkoralik hash-pash deguncha, kelajak ko'rsatar kim kular, yig'lar, million ayg'oqchilar dalil terguncha, qayralib tursa bas, Isfahon tig'lar, qaydadir bulbullar toliqib sayrar, havoda uchganday million maloyik. Bir chetda jallodlar tig'larin qayrar, uyquni uradi sho'rlik xaloyiq. Hurmatli tinglovchi, siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz, uni men Sadiriddin olib bordim.